Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum ser norbtu għal darbohra ma' kliem u idjomi li tnisslu mill-Latin. Anzi, ser nieħdu franżijiet latini li daħlu fil-lingwaġġ tekniku bħal ngħidu aħna dak legali jew mediku jew anki fil-parlar komuni ta' nies li jafu ftit skola aktar minn ħadd ieħor. Kliem li għadu jintuża sal-lum imma kultant ma nafux minn fejn u kif tmissel.
Nidu aħna il-frażi kave kanem. Attent mill-kerb li nsibuha fil-ktieb satirikum tas-satirist Roman Petronius li jiddeskrivi li fidħul ta' villa kien hemm pittura ta' kelb mill-jeder fuq tiegħu sew bis-snunu żbranati u appuntu l-kliem kave kanem. Attent mill-kelb. Biex dak li jkun joqgħod attent ma jmux jikdmu l-kelb. Din il-frażi daħlet ukoll fis-sens biex wieħed joqgħod attent min-nies li jikdmu. Il-poeta Orazio ħallilna l-frażi Carpe diem, aħta fil-jum, jiġifieri gawdi li tista' għaxada minn raħ. Orazio għamel użu minn din il-frażi biex iwissili r-Rumani li kienu jemmnu wisq fuq dak li jista' jiġri fil-futur u għalhekk kienu, kif għadhom ħafna fosna, imorru jfittxu x'ser isir minnhom għand dawk li jaqraw ix-xorti. Fil-letteratura Inglisa kien Byron l-ewwel wieħed illi daħħalha.
Spiss nisimgħu frażijiet Latini li jibdew bil-prefiss ad, bħal ngħidu aħna ad hoc, li litteralment tfisser lejn din. Iżda llum hija użata biex infissru azzjonijiet, ħwejjeġ, programmi, funzjonijiet, servizzi li jsiru għal skop speċifiku u kif jgħaddi dak l-iskop u dik l-okkażjoni tispiċċa l-ħtieġa ta' dak li tkun għamilt ad hoc. Il-frażi ad hominem tintuża fl-argumentazzjoni meta r-raġunijiet li wieħed iġib ma jkunux tnisslu mir-razzjonalità, imma mill-esperjenzi personali ta' dak li jkun qed jagħmel l-argument. Hominem hija l-akkużattiv ta' omo li tfisser bniedem.
Ad infinitum illum tfisser mhux biss sempliċement numru kbir ħafna li ma jispiċċa qatt, imma xi ħaġa li tibqa' dejja u terġa' tirrepeti ruha. L-istess bħal motum perpetuum.
Adlitem ifrażi legalistika. Meta xi ħadd għal xi raġuni jew oħra aktar x'mentali ma jkunx jista' jiddefendi jew iressa il-każ tiegħu sew. Il-qorti taħsiblu għal xi ħadd li huwa msejjaħ adlitem li litteralment fisser għal-liġi. Jiġifieri li xi ħadd qed jidher għal xi ħadd kif titlob il-liġi biex kollox jimxi skont il-liġi.
U kemm il-darba smajni ad nauseam li bħal kull frażi oħra li tintuża fl-Ingliż spiss nisimgħuha b'tonalità Ingliża. Anki sfortunatament meta nkunu qegħdin nitkellmu bil-Malti ad nauseam. Litteralment fissem sa xifer id-dardir. Il-kelma li minna t-nislet nawzija iken ma griega użata mill-baħrin biex ifissru d-dardir ta' fuq il-baħar. Il-latini użawa biex ifissru kull dardir. Minn din il-kelma ħarġet il-kelma navy u saħan sitra noise. Iżda biex inkunu preċiżi, il-kelma navy waslet aktar direttament mill-latin navis li tfisser bastiment. Iżda jekk wieħed jagħti każ isib fl-aħħar mill-aħħar. Bastimenti fisser opra tal-baħar li lil-ħafna tqabbadhom id-dardir.
Referendum nafu xi tfisser, tirreferi deċiżjoni għalant il-poplu. Il-frażi propja suppost hi għad referendum, iżda llum ngħidu biss in-nom referendum. Fl-Ingliż din il-kelma daħlet fis-seklu 18. Frażi oħra hija għad rem, bl-Ingliż nistgħu naqilbuha to the point. Mill-Malti ħadniha fil-frażi niġu għall-punt. Għad rem litteralment tfisser għall-oġġett. Fl-Ingliż insibuha l-ewwel darba miktuba fil-kummedja The Family of Love tal-1608 miktuba minn Thomas Middleton fejn qiegħda fuq fhom wieħed mill-karattri.
Adrem, madrem, Mr. Poppin, leave your allegories and to the point.
Ad valorem, jew skont kemm tiswa, daħlet fit-terminoloġija tat-taxxi biex tiddenota xi oġġett li għandu jingħata valur taxxabbli skont kemm jidher li jiswa.
U naqilbu l-għażla ta' frażijiet oħra bil-Latin.
Mill-prepożizzjoni għad immorru għal prepożizzjoni a.
Bħannidu aħna a forzjori. Forzjori kelma Latina ġejja mill-komparattiv forzius aktar b'saħtus. Mela a forzjori tfisser mill-aktar b'saħtu, ġifieri se taqbad l-argument mill-aktar punt b'saħtu tiegħu minn argument li ma tistax taħrab minnu. Fil-fatt il-frażi kollha għandha tkun a forzjori argumento mill-argument l-aktar b'saħħtu li jagħmel l-aktar sens. Per eżempju f'din il-frażi.
Jekk bniedem sinjur ma jistax ilaħħaq mal-inflazzjoni, a fortriori bniedem fqir ma jistax ikampa.
Amensa et-toro hi kelma legalistika li tfisser litteralment il-mejda u s-sodda u tiddenota firda jew separazzjoni legali ta' koppja miż-żewġa. Fis-sens li fil-waqt li l-kopja tibqa' legalment miż-żewġa iżda ma jibqgħux jgħixu taħt saqaf wieħed u kulħadd darrażu. Il-kelma toro llum tfisser sodda iżda oriġinarjament kienet fisser swelling, bulge, nefħa. Minn toro bl-Ingliż ħadu l-kelma arkaika toroid li tfisser appuntu sodda jew cushion. Fl-arkitettura torus tfisser ukoll bażi ġeometrika ftit minn fuqha li fuqha jserraħ xi kolonna.
Din il-mużika li qed nisimgħu hija esegwita a cappella jew a cappella kif jgħidu l-Ingliżi pe waħda. Din it-terminoloġija tfisser biċċa mużika esegwita bil-vuċijiet biss mingħajr użu ta' strumenti, riferenza għal ħafna mużika reliġjuża li ma kinitx tkun akkumpanjata minn l-ebda strument imma bil-vuċijiet biss. Illum a cappella tfisser mużika kantata b'armonija ta' qatt ta' il-ħna u mhux sempliċiment il-ħna unisoni.
Mina naddu għal-qab.
Bħal najdu aħna ab inizio u ab ovo.
Ab inizio tfisser letteralment mill-bidu. Il-verb inire li minnu ġej in-nom inizium tfisser titħol ġewwa. min dan il-verb ġejn verbi u nom Ingliżi bħal initial, initiative u initiate. Din il-frażi ab inizio tfisser li trid tibda kollox mill-ġdid, jew it-talim jew it-taħriġ li trid tieħu irid ikun mill-bidu.
Ab ovo għandha storja aktar kurjuża, ġejja minn ab inizio bħala sens, litteralment tfisser mill-bajda. Mela xi ħaġa li trid tfaqqas, li trid tibda. Kien il-poeta Latin Orazio li fassal fil-kitba tiegħu din il-frażi u daħħalha hekk. Ab ovo usque ad mala, jiġifieri mill-bajda sat-tuffieħa, qawl li għar-Rumani kien ifisser mill-bidu sal-aħħar. Dan il-qawl twieled fl-ikliet, ir-Rumani bdew jibdew l-ikliet formali tagħhom bl-antipast magħmul mill-bajt molli qiebes kif ħobbu jagħmlu sal-lum it-Taljani fl-antipasti tagħhom. U kienu itemmu l-ikla bid-deżerta aktarx frotta, aktarx tuffieħa. Mela, ab ovo kollox minn ġdid mill-bidu nett.
Il-frażi użata mill-Latini ab urbe kondita minn meta bdiet tinbena l-Belt ta' Ruma, il-frażi li turi appuntu il-bidu ta' Ruma li skont il-leġenda ta' fil-bidu tagħha fis-sena 753 qabel Kristu minn Romulus u Teumiremus. Din is-sena hija meqjusa bħala waħda mill-ewlenin dati ċerti jew kważi li nafu fl-imoddi tal-istorja taċ-ċiviltà Ewropea.
Anno Domini tfisser fis-sena tal-Mulej u hija użata biex tfisser is-snin li bdew jgħoddu mit-twelid tal-Ġesu. Kien Dionysius Exiguus fis-seklu 6 li beda juża. Illum il-frażi użata fl-Ingliż tfisser ukoll minn żmien antik ħafna, aħna ngħidu minn żmien Żemżem. Din Żemżem għandha oriġini semitika, anzi Arbija, anzi hawn min jgħid b'konnotazzjonijiet mal-Bibbja u l-Musulmani. Imma nagħtu tifsira ta' din il-frażi f'kuntest ieħor. Nerġgħu niġu għall-Anno Domini.
Il-puristi u dawk li ffittaw dwar l-oriġni tal-kelma jinsistu li l-abbrevjazzjonijiet AD għandhom jitniżlu qabel id-data bħal ngħidu aħna Anno Domini 600, għax propjament Anno Domini tfisser fis-sena tal-Mulej u grammatikalment tagħmel sens li titniżel qabel id-data. Iżda llum hija użata u aċċettata wkoll id-data 600 Anno Domini. Aħna fil-Malti nużaw wara Kristu.
Kien hemm żmien meta flok Anno Domini kienet tintuża l-frażi Anno Kristi fis-sena ta' Kristu, jew inkella Anno Humanae Salutis fis-sena tal-fidwa, terminoloġija li għadha użata mill-Knisja Kattolika. Illum biex noġbu lil min mhuwiex nisrani u m'għandaħlux preferenzi reliġjużi, hawn tendenza li r-referenza għall-Kristjaneżmu fid-dati qiegħda titneħħa.
L-Ingliżi preferenza l-Musulmani kienu jużaw Anno Eġira fis-sena ta' Eġira, meta Mammettu ħarab mill-Mekka li skont il-kalendarju tagħna kien fis-sena 622 wara Kristu. Il-Mażuni kienu daħlu l-frażi Anno Lucis fis-sena tad-dawl, snin li kienu għaddew mis-sena 4000 qabel Kristu. Il-frażi Anno Mundi minn jum id-dinja kienet użata mit-teoloġi li kienu jaħsbu erronejament li d-dinja bdiet fis-sena 4004 qabel Kristu.
Naddu issa għall-kliem li għandhom il-prepożizzjoni in.
Bħal ngħidu aħna
in extremis.
Li litteralment fisser fl-aħħar, fit-tru, fit-tmiem. U allura fil-lingwi Ewropej bdiet fisser l-aħħar moment tal-ħajja.
Imbagħad bdiet tfisser ukoll sitwazzjoni fejn wieħed iħossu tant marsus li wasal fl-aħħar meta ma jistax jagħmel mod ieħor.
Ma' din il-frażi hemm marbuta oħra, in articolo mortis, fix-xifer tal-mewt. Frażi li jużaw għall-moralisti meta jridu jfissru li xi ħadd li jkun wasal fit-tarf tal-ħajja jingħata pereżempju l-aħħar sagramenti, io usavam sitra, mini cungia regolarmente dispensam sacerdozio, o allora mai consiste a ministra sacramenti, sda isteati la soluzioni lisciohat in articolo mortis, sacem mai consem sacerdotior.
Issa naqilbu l-folja u hemm insibu anzi naqbdu il-kelma in flagrante delictu, litteralment tfisser taqbad lil xi ħadd bid-delitt jaqbad. Taqbdu fil-fatt li minnha ħarġet l-idjoma bl-Ingliż with your pants down jew red-handed. Il-kelma flagrante ġejja mill-verb flagrare li tfisser taqbad. Mill-kelma delictum ġejjin il-kliem delinquent, delinquent u delinquente. Illum il-frażi hija aktar użata fil-qosor bħala in flagrante.
In loco parentis tfisser flok il-ġenituri. Jista' jkun għalien, tjuta xi ħadd tal-familja li jkun responsabbli mit-tfal fl-assenza tal-ġenituri. Parentis huwa l-aġġettiv ta' parents, ġenitur. L-Ingliżi ħadu minnha in-nom parent li tfisser ġenitur, iżda i-parenti bit-Taljan huma dawk li għandhom un vinkolo di sangwe, il-raba. Bit-Taljan il-parenti użata bħala l-ġenitur insubuha biss fil-qasam letterarju.
Il-memorjam tfisser b'tifkira u hija kelma li aktarx insibuha miktuba fuq l-oqbra jew fis-santi tal-mejtin. Jeżistu wkoll poeżiji msejħa in memorja b'tifkira ta' xi ħadd. Waħda mill-isbaħ fil-letteratura Angliża hija dik ta' Tennyson miktuba f'ġieħ il-ħabib tiegħu Arthur Hallam li miet ta' 22 sena. Fija l-vers sabiħ: "'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all."
Naddu għal-kelma in kamra li ma tfisser xejn litteralment ħlif fil-kamra, imma legalment għandha konnotazzjonijiet aktar importanti. U terminu legali, u allura jibda jfisser xi ħaġa li ssir fil-magħluq, aktarx meta l-maġistrat jew l-imħallef jiġbor fil-kamra tiegħu rappreżentanti taż-żewġ partijiet, il-prosekuzzjoni u d-difiża, biex jiddiskutu bejniethom mhux quddiem l-akkużat u l-ġurati xi proċedura teknika jew legali. Tfisser ukoll meta każ minħabba n-natura delikata tiegħu jsir kollu fil-magħluq mingħajr il-preżenza tal-pubblika u naturalment tal-ġurnalisti. Ma żmien bdiet tintuża mhux biss fil-qorti imma kull ħaġa li ssir b'mod sigrit.
In absenzja tfisser fin-nuqqas, naturalment fin-nuqqas tal-preżenza tal-persuna ikkonċernata. Huwa terminu aktarx akkademiku meta jingħata xi grad akkademiku lill-persuna li minħabba raġuni jew oħra ma tkunx tista' tattendi ċ-ċerimonja. Għandha wkoll konnotazzjonijiet legali. Meta xi ħadd jiġi ipproċessat u saħansitra ikkundannat fin-nuqqas tal-preżenza tiegħu. Meta din il-persuna aktarx tkun latitante, jiġifieri ma nstabitx biex isellwa l-qorti mhux biħtija tal-proċeduri legali, imma minħabba xi azzjoni tal-persuna biex li hija stess, pereżempju, għax tkun maħruba.
Il-terminu in persona mħafna drabi użat ukoll bħala ad persona. Xi ħaġa magħmula direttament għat tali persuna jew għal persuni bi kwalitajiet uniċi. In persona m'għandha pjuttost konnotazzjonijiet negattivi fis-sens li l-proċeduri jsiru direttament kontra l-persuna, mhux kontra l-affarijiet li jiet irrappreżenta ngħidu aħna, mhux kontra d-ditta tagħha. Fil-każ kontrarju ngħidu li l-proċeduri saru in rem.
U issa nippruvaw nidħlu fil-qalb ta' xi papa bil-kelma impetto jew aħjar in pectore. Impetto jew impektore propjament tfisser fis-sider, iżda fil-Malti aktar toqgħod l-espressjoni fil-qalb. Hija frażi Vatikanista meta il-Papa jagħżel xi kardinali huwa u jkun mitlub li jxandar l-ismijiet tagħhom biex kulħadd ikun jaf minn huma. Iżda għal xi raġuni jew oħra, il-Papa jista' jżomm xi isem jew ismijiet moħbija f'qalbu, jżommhom għalih. Dan aktar x'jagħmlu għax jekk jirrivela isem dak il-kardinal Magħżul ikun se jqegħdu fil-periklu minħabba li fil-pajjiż fejn ikun, il-Knisja ma tkunx qed gawdi l-protezzjoni tal-liġijiet tal-Istat jew dik il-persuna tkun il-ħabs, naturalment minħabba l-fidi tagħha. Din id-drawwa daħħala il-Papa Pawlu Tlieta li kellu l-pontifikat tiegħu fis-seklu 16.
Immorru issa l-terminu filosofiku, imposse jiġifieri x'ħaġa li possibilment tista' ssir anki jekk fil-fatt ma żeżistix. Jeżisti wkoll it-terminu inesse xi ħaġa li hi teżisti diġà. Flok il-frażi imposse ħafna drabi nsibu l-ekwivalenti in potenzja.
In-propja persona tfisser fissem xi persuna partikolari, frażi li nsibuha spiss fatti notarili. Tfisser propjament meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa hu stess mingħajr ma jqabbad xi persuna legali. B'mod aktar komuni tfisser li l-ħaġa tkun saret mingħajr ebda komunikazzjoni, ngħidu aħna lanqas b'użu ta' ittra iżda saret mill-persuna innifisha. Bħal ngħidu aħna mortien in persona narfu bli ġara, għalhekk ma jistax jgħid li ma jaf xejn.
U laqed nitkellmu fuq frażi li bdew bil-prepożizzjonijiet ma nistgħux ninsew in vino veritas. Fl-inbit fit-tliet lig tal-inbit insibu l-verità għax il-sin jinħall bl-inbit u jgħid dak kollu li wieħed ikun irid iżomm marsus f'qalbu. Għalhekk lestu tazzi ma' dan il-brindisi wieħed x'magħruf ħafna imma sabiħ tal-kompożitur Taljan Saverio Mercadante.
Issa naħseb ġejna ftana, f'postna, appuntu, insitu. Insitu tfisser fil-post, fil-lok, jiġifieri meta ħaġa għadha fil-post oriġinali tagħha bħal ngħidu aħna xi sejba arkeoloġika imħollija fejn tkun instabet. Frażi simili għalija hija in loco. Qabel dawn iż-żewġ frażijiet kellhom ukoll konnotazzjonijiet legali meta jsir eżami maġisterjali fuq il-post fejn ikun sar id-delitt.
In statu pupillari tfisser letteralment fi stat ta' tfulija. Pupillus appuntu il-kelma latina li tfisser tfulija. It-tifsir legali tagħha hi li xi ħadd għadu mhux responsabbli biżejjed li jieħu deċiżjonijiet huwa iżda qiegħed taħt il-ħarsin ta' xi ħadd akbar minnu bħal ngħidu aħna l-ġenituri. Fil-qasam universitarju Ingliż din il-frażi hi marbuta mal-istudenti li ma jkunux ħadu l-master iżda jkunu għadhom fil-grad ta' bakkalawrejat.
U inter alia, appuntu, ma rridux inħallu barra il-frażi inter alia, li tfisser fost l-oħrajn. Alia hija n-newtru plural ta' alius, xi ħaġa oħra, kelma li minnha ħarġu kliem bħal alien, alias, alibi u alter u else.
U biex nispiċċaw nerġgħu għall-frażi li bħala għedna fil-bidu, in perpetuum għal dejjem bħal ad infinitum. U billi frażijiet bħal dawn legali u akademiċi u xjentifiċi u sansitra popolari hemm ħemel fid-dizzjonarji Ewropej, nistgħu ngħidu li nistgħu nibqgħu għaddejjin in perpetuum bla ma nifu, bħall-mużika ta' Strauss li smajna fil-bidu u tajjeb li twassalna sal-aħħar, bħalli kieku l-aħħar ma jasal qatt.
Imma aħna ximkien irridu niqfu, u se niqfu għawn għax ma nistawx nibqgħu għaddejjin bla ma jżomna ħadd. Jżomna l-ħin u l-ħin għaddej. George u jiena Silejn insalmulkom u sakemm nerġgħu niltaqgħu żomuna Impectore u aħna wkoll. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tat-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.